Glasowi svetov. Po legendi, Japonski vse od 11. februarja leta 660 pred našim štetjem v neprekinjeni moški liniji vladajo potomci sončne boginje Amaterasu. Prvi naj bi bil cesar Jimmu, drugi cesar Suidzei, tretji cesar Annei in tako naprej vse do danes, ko po abdikaciji očeta Akihita na prestolu krizantem že leto in pol sedi Naruhito, ki po tradiciji velja za 126. vladarja dežele vzhajajočega sonca. No, pa tudi, če se ne pustimo zapeljati malo verjetni mitologiji, ki začetke japonske države postavlja skoraj 2700 let v medljeno preteklost, je vladarska dinastija Yamato brez najmanjšega dvoma starodavna. Zgodovinari, na primer, pravijo, da je bil že 29. cesar. Cesar Kinmei, ki je vladal pred 1500 leti, zagotovo resnična zgodovinska osebnost. Seveda pa so bile njegove pristojnosti in dolžnosti precej drugačne od tistih, ki jih današnja japonska ustava nalaga Naruhitu. Pa tudi ozemlje, ki mu je cesar vladal v 6. stoletju po Kristusu, je bilo bistveno manjše od obsega današnje Japonske. Kako se je torej v počasnem teku stoletji spreminjala vloga cesarja v tamkajšnji družbi? Kako so cesarji sami spreminjali japonsko zgodovino? In kako je cesarski hiši uspelo priviharjati vse državljanske vojne, invazije, lakote, tehnološke in idejne revolucije ter naravne katastrofe, ki so pretresle deželo vzhajajočega sonca, ne da bi jih med tem z prestola zrinila že kaka rivalska aristokratska družina? Ta in druga sorodna vprašanja nas bodo zaposlovala, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v današnjih glasovih svetov, ko pred mikrofonom gostimo japonologa dr. Luko Culiberga, ki na oddelku za azijske študije Ljubljanske filozofske fakultete med drugim predava tudi japonsko zgodovino. Gospod Culiberg, lepo pozdravljeni, dobr dan.
Dobr dan.
Zdaj, kako rečeno, pogovarjala se bova o japonskem cesarju, tja nekako do tretje ure, ampak seveda beseda cesar, naziv cesar, je izrazito evropski. Ne? Povezan je z osebo Gaja Julija Cezarja v prvem stoletju pred našim štetjem. In zato se seveda sprašujem, ali je naziv cesar sploh primeren za označevanje vrhovnega vladarja Japonske, ki seveda ni ničesar vedela o Rimu, rimskem imperiju in nastanku rimskega cesarstva. Ja, najbrž vsaj tja nekam do 16. stoletja ne.
No, to je zelo zanimivo vprašanje glede poimenovanja japonskega cesarja. Namreč, kadar govorimo o japonski cesarski dinastiji, se danes pogosto poudarja, da je pravzaprav japonski cesar edini monarh trenutno na tem planetu, ki še nosi naziv cesar. Ostali imperiji ali cesarstva v Evropi, ki smo jih poznali, v katerih so monarhi nosili te nazive, so se že končala, medtem ko zdaj japonski cesar v torej, evropskih jezikih, v prevodih nosi to ime. To je seveda posledica zgodovinskih okoliščin in jasno, kot ste namignili stikov z Evropo. Japonski monarh ima seveda svoj naziv. Na japonskem se cesarju reče Tenno, kar bi v prevodu pomenilo nekaj takega kot nebeški monarh, nebeški suveren. In naziv je bil skovan tam nekje v 7. stoletju, kamor tudi lahko datiramo pravzaprav začetek pravega cesarstva oziroma centralizirane monarhije na japonskem. In vzpostavljen je bil ta naziv na podlagi kitajskih zgledov. Ne, bomo morda omenili še v nadaljevanju, ampak torej, tradicionalno je na japonskem se vzpostavil naziv Tenno kot naziv za cesarja in mi vemo, da seveda monarhi po svetu iz zgodovine in drugače so nosili različne nazive, a ne poznamo egipčanske faraone, poznamo otomanske sultane, na japonskem govorimo potem tudi o vojaških voditeljih ali šogunih, se pravi nazive, ki jih načeloma ne prevajamo. Zakaj prevajamo japonskega cesarja? bi morda lahko za to navedli dva razloga. Najprej, spet ravno zato, ker tudi kitajske cesarje, imenujemo cesarje, je bilo treba prevesti na enak način tudi japonskega, kajti ključna ideja japonske cesarske institucije je temeljila ravno na tem, da se je vso zgodovino, odkar se je vzpostavila, poskušala usporediti z svojim velikim sosedom, to je z kitajskim cesarstvom. Hkrati pa je tudi poskušala se od tega distancirati, namreč v, bi rekli temu, sinocentričnem svetu kitajskega imperija je seveda veljalo, da je kitajski imperij edina osrednje cesarstvo, ne, se pravi centralno cesarstvo, edino cesarstvo na zemlji. Države, ki jim vladajo drugi monarhi okrog njih, pa so seveda kvečemu podrejene tributarne države, ki priznavajo kitajsko nadoblast, kitajskega cesarja in ki jim torej kitajski cesar v zameno podeljuje naziv kralji. Ne? Če ostanemo pri tej evropski nomenklaturi. Japonski dvor je večino svoje zgodovine poskušal ravno ta princip zavračati. Torej, mi nismo tributarni kralji japonskega cesarstva, mi smo prav tako cesarstvo, kakor je to kitajska. No, in torej na tej podlagi so kitajski imperij ves čas izzivali torej z nazivi, ne, ki ne bi bili torej na enakem nivoju kakor kitajsko cesarstvo. Drug pomemben razlog, da se je pa potem v moderni dobi torej, japonskega cesarja prevede kot cesarja, zdaj v slovenščini to je cesar, seveda uradni angleški prevod je Japanese emperor, ne, ki ima torej enake korenine v konceptu imperator, se pravi v rimskem cesarju, pa je bil seveda koncept modernejših časov, ko se je ob ponovnem stiku z zahodnim svetom konec 19. stoletja Japonska poskušala v teh geopolitičnih okoliščinah, ki jih je seveda zaznamovala velika kolonialna ekspanzija evropskih velesil, postaviti pravzaprav na ekvivalenten nivo z velikimi imperiji, ki so takrat obstajali, torej ali z ruskim carstvom, ali z angleško monarhijo ali z seveda avstrijskim cesarstvom in otomanskim cesarstvom in tako naprej. Ne? Skratka, pokazati, da zdaj Japonska ni neko azijsko pleme, ki ga evropske sile zdaj oblegajo, ampak da je to enakovredna, na tej institucionalni ravni enakovredna sila, ne? Ki se lahko popolnoma brez sramu usede za isto mizo skupaj z ekvivalentimi monarhi. Ne? In na ta način se je torej specifičen koncept, ne, tenno, prevedel v evropske jezike takrat kot cesar. Ne? Na tem se je torej ustrajalo, da gre torej za cesarstvo in potem zgodovina je hotela naprej, da so vsaj do zgodnega 20. stoletja ostala cesarstva propadla, avstrijsko cesarstvo, otomansko cesarstvo. Medtem ko institucija japonskega cesarja je preživela in tako japonski monarh torej danes ostaja zunaj japonske znan kot cesar, če tudi, kot rečeno, je to pravzaprav neka konvencija prevoda, a ne, tega specifičnega koncepta, ki pa bi v dobesednem prevodu torej lahko pomenil nebeški vladar.
Nebeški vladar in to je naziv, ki je pravzaprav, če dobro razumem, zelo podoben tudi nazivu, ki ga je nosil kitajski. Vladar kitajski, cesar, ki seveda je bil odstranjen leta 1911, ne? In je bila potem ustanovljena Kitajska republika. Zgodovinski razvoj na Japonskem je šel seveda drugače, ne? Ampak preden se podrobneje posvetiva zgodovini, ne? Dr. Culiberg, moram vprašati še tole. Ne? Zdaj, v uvodu sem rekel, da so japonski cesarji v neprekinjeni moški liniji vladari Japonske že toliko in toliko stoletji. Ne? Ampak kdorkoli bo zdaj šel na spletno enciklopedijo Wikipedia, ne, in tam pogledal seznam japonskih cesarjev, ne, bo na svoje presenečenje ugotovil, ne, da na tem seznamu niso samo moški, ne, ampak je tudi toliko in toliko žensk, toliko in toliko cesaric. Ne. Odkot potem ta drznost te teze, da naj bi, ne, cesari iz generacije v generacijo, ne, se menjavali v neprekinjeni moški patrilinearni liniji.
Ja, ta ideja ustraja predvsem zato, da če tudi, kako pravite, je bilo na prestolu v funkciji cesarja oziroma ne, v funkciji z nazivom Tenno, vsaj 8 žensk v japonski zgodovini, 2 od teh celo 2-krat, je dejstvo, da vse od teh žensk, ki so sedele na cesarskem prestolu, so bile ali na tej poziciji potem, ko je njihov mož umrl in so bile torej vdove, ali pa so ostale neporočene. In se z tega vidika moška linija ni nikoli prenesla na drugo patrilinearno linijo, ampak je ostala v nominalno v tej družini. Seveda, če bi, kot ste rekli, šli natančno preiskovati dinastično preteklost vseh, vsaj zgodovinsko izpričanih cesarjev, bi morda naleteli še na kakšno težavo, ampak načeloma vsaj uradno zgodovinopisje cesarske ali pa kronologija cesarske dinastije še vedno ustraja na poziciji, da gre za kontinuirano moško, nepretrgano moško linijo, kljub cesaricam seveda, ki so se predvsem v 7. in 8. stoletju znašli na prestolih, namreč po tem času pa se je pravzaprav tudi ta opcija za to, da se ženskam omogoči zasest japonski prestol, prekine. Ne. Še zadnja cesarica, ki je to postala, je bila sicer v 18. stoletju, od tam naprej pa potem zares ni več sedla na prestol nobena ženska. Kakor pa veste, danes pa tudi zakonodaja ne predvideva te možnosti za japonske princese, da bi zasedle prestol, ki mora ostati v rokah moških potomcev.
Razumem, ne, zdaj, če pogledamo zgodovino evropskih vladarskih hiš, ne, hitro seveda ugotovimo, da po nekaj stoletjih se družine po moški liniji zaključijo, jih črpajo, ne, izumrejo. Na Japonskem ni tako. Ne. Domnevam, da je to v takšni ali drugačni povezavi z dejstvom, da je imel lahko cesar več kakor le eno ženo ali kako?
Seveda, ne, to je verjetno edini način, ki zagotavlja opcijo kontinuirane linije. Namreč prav zdaj ne, vidimo, da nastaja v japonski cesarski dinastiji resen problem kontinuitete, a ne, kajti pač seveda v moderni dobi zdaj, v 20. stoletju, se je potem vsaj zdaj z zadnjima dvema cesarjema ta tradicija popolnoma prekinila, se pravi tradicija možnosti, uradne možnosti imeti konkubine, ljubice, ne, s katerimi lahko si priskrbimo dodatne potomce. In zdaj imamo seveda trenutnega cesarja, ki nima več moškega sina. Edini moški potomec je njegov nečak, se pravi sin cesarjevega mlajšega brata. Ne. Skratka, bazen potencialnih prestolonaslednikov se je zdaj izrazito izsušil in v naslednjih verjetno nekaj desetletjih čaka cesarsko dinastijo velik nasledstveni problem. V preteklosti pa s tem seveda ni bilo težav, kajti, kakor ste namignili na Japonskem, seveda ki je izhajala iz drugačnega moralnega ozadja, kakor pač morda krščanska Evropa, poligamija med moškimi ni bila nič izjemnega, nič problematičnega in v cesarski liniji je seveda bila uradno vzpostavljena. Vsi cesari so imeli poleg svoje prve žene tudi potem številne konkubine in nič nenavadnega ni bilo, da je imel cesar po 40 ali več otrok z različnimi seveda priležnicami. Skratka, v tem smislu je bilo seveda v zgodovini precej manj težav s tem, da bi našli ustreznega naslednika in na ta način se je ta dinastija lahko obdržala. To pa seveda ni zdaj edini razlog za njeno dolgoživost. Ne?
Si mislim, da ne, ne. Seveda eno je preprosto zagotoviti dovoljšnje število otrok, tako da bo vsaj eden med njimi lahko nasledil svojega očeta, to je jasno, ampak zgodovina je polna nepričakovanih obratov in zasukov. Ne? Invazije, državljanske vojne, potresi, lakote, kužne bolezni. Ne? prihod novih religij in filozofskih konceptov na Japonsko. Ne? Vse to je seveda recimo tu nekje od poznega 7. stoletja naprej do danes, ne, Japonsko popolnoma preobrazilo, popolnoma spremenilo. Ne? Ampak cesarska vladarska družina ostaja na položaju, ne, skozi vse te premene. V Evropi, ne, ja, v času, ko so se pojavili prvi cesarji, so v Franciji vladali Merovingi, pa so jih potem nasledili Karolingi, pa teh so nasledili Kapetingi, pa teh so nasledili Valuaji, pa teh so nasledili Bourboni, potem pa je prišlo do revolucije in Napoleona in cesarstvo in republika in no, potem se nekako znajdemo v 20. stoletju z nemško okupacijo in po osvoboditvi še dve republiki. Ne? Ja, to je samo na primeru francoske zgodovine. Ne? Japonci na drugi strani sveta, ne, seveda skozi vse te silne spremembe poznajo eno samo vladarsko družino. Lahko to, dr. Culiberg, nekako pojasnite?
Ja, to je zelo zanimivo vprašanje in tu mislim, da je treba se kar malce bolj na široko te stvari lotiti. Najprej bi rekel tole, a ne, kako ste zdaj omenili, se ravno apropo japonske cesarske družine pogosto omenja to specifiko, a ne, da gre za najstarejšo obstoječo kontinuirano dinastijo na zemlji. Ne, kot ste zdaj dali ste primer s francoskimi monarhi. Seveda, tudi če ostanemo v vzhodni Aziji, vemo, a ne, da jasno, kitajski imperij je starejši od japonskega. Vzpostavil se je precej prej, če smo rekli, da lahko japonsko centralizirano monarhijo in začetek datiramo tja nekam v 7. stoletje, vemo, da je prvo združeno cesarstvo na Kitajskem že v 3. stoletju pred našim štetjem, ne, z znamenitim cesarjem Qinshi Huangdijem, ki pravzaprav je tudi prvi, ki upelje ta naziv Huangdi kot cesara, ne, ki ga potem prilagojeno z japonsko izgovoravo uporabijo tudi na Japonskem. In od tu naprej seveda se na Kitajskem, če tudi se je kot cesarstvo vzpostavilo precej prej, ravno tako, ne, te dinastije menjajo. Začetna dinastija Qin propade že po nekaj letih, pa potem pride znamenita dinastija Han, ki traja nekaj stoletij, a ne, pa ponovno razpad države, ki se ponovno združi v močno dinastijo Tang in tako dalje, tudi spet potem, ne, razpad in kaos. Pa imamo potem recimo invazijo Mongolov, ki združijo Kitajsko, jo zavzamejo in vzpostavijo močno dinastijo Yuan. Pa ko mongolski imperij propade, dobimo novo kitajsko dinastijo, znamenito dinastijo Ming. Ne? In spet to zrušijo tuja plemena, Manđurci, ki vzpostavijo dinastijo Qing, ki potem postane tudi zadnja dinastija, ne? Ki se konča, kot ste omenili, z republiko in potem poznaje seveda po drugi svetovni vojni še z ljudsko republiko Kitajsko. Ne? Skratka, imamo jasno dolgotrajnost nekega političnega koncepta, ki pa se menja v svojih dinastijah in tako naprej, ne, tudi v Evropi, kako ste rekli, če iščemo neke usporednice, a ne, z monarhičnimi hišami, seveda za nas je verjetno v Evropi najbolj poznana še britanska krona, dobro, o britanski kroni lahko govorimo šele od 18. stoletja, ko pride do Unije Škotsko, ampak če govorimo o angleški kroni, a ne, sega največ tja nazaj v 10. stoletje, ko se združijo manjša anglosaksonska kraljestva, ampak tudi tam potem pride do normanske invazije, pa potem naprej poznamo dinastije, kot so Plantageneti, pa Tudori, pa Stuarti, a ne, pa Hanoverska hiša, vse do danes, ko imamo, ne, Sakse, Coburg, Gotha, družino, ki se je pred časom preimenovala v Windsorje. Skratka, menjavo dinastij, menjavo družin, pa kljub temu, če o angleški kroni govorimo, kot smo rekli, jo lahko datiramo največ tja nazaj v 10. stoletje, kar je še vedno nekaj stoletij poznaje, kot je vzpostavitev japonske cesarske linije. Ta pa ostaja, ne, v tem smislu, kot sva prej govorila, kontinuirana, nepretrgana. Ne. Zdaj, kot rečeno, nepretrganost je seveda koncept, ki bi ga lahko malce bolj problematizirali, a ne, ampak načeloma ne gre za menjavo dinastije, načeloma gre za ohranitev iste cesarske linije, torej te dinastije Yamato, ki je uspela združiti japonska kraljestva pred tem časom v 4., 5., 6. stoletju in ki je, kot rečeno, v 7. stoletju uspela vzpostaviti centralizirano monarhijo. Zakaj se je ta linija torej lahko obdržala tako dolgo, z razliko od vseh teh primerov, kot sva jih dala, francoskega, britanskega, kitajskega, pa še marsikaterega drugega? Ne? Eden od razlogov je ta, da je po vzpostavitvi centralizirane monarhije dejanska politična oblast se zelo hitro razpršila in ni ostala koncentrirana v liku cesarja kot nekega ali avtokratskega monarha ali v kakšni drugačni obliki, kot jo poznamo iz raznih političnih sistemov, ampak se je razpršila v, na neke mere bi lahko rekli, v birokratski aparat, ki ga je nadzorovala enkrat ta, drugič spet druga struja, druga močna plemiška družina, kot vemo potem od recimo 13. stoletja naprej na Japonskem predvsem samurajski vojaški klani ali družine, ki so potem v rokah držali dejansko politično oblast, medtem ko je institucija cesarja začela bolj ali manj predstavljati samo neko simbolno točko legitimacije, na kateri so dejanski politični akteri izvajali svojo suverenost na ozemlju. A ne, če poskušamo to malce bolj jasno še razložiti, že od samega začetka naprej je svoj močen politični vpliv na dvoru si pridobila recimo družina Fujiwara, ki je bila s cesarsko linijo povezana tudi sorodstveno, kajti vzpostavlja se neka tradicija, da so se vsi cesari poročali z ženskami, ki so pripadale tej družini Fujiwara. Patriarhi te družine pa so seveda potem lahko držali svoj vpliv nad svojimi vnuki, nečaki, ki so postajali japonski cesari in vodili dejansko politiko države. Tu so se potem vzpostavile razne uradniške funkcije, kot so veliki kancler, če bi ga na nek način prevedli, torej neke vrste starodavni premije japonske, pa potem tudi funkcije regentov, ki so jih držali v rokah plemiči iz te družine in ne, se je skozi te druge pozicije cesarskih regentov, kanclerjev, ministrov izvajala dejanska politična oblast, medtem ko je cesar zagotavljal njim legitimnost tega izvajanja. In tudi kasneje, ko v 13. stoletju dvor tako oslabi, hkrati pa se okrepijo vojaški klani, ki v končni fazi prevzamejo velik del administrativne politične oblasti v svoje roke, ki potem postane koncentrirana v znani instituciji šogunata in ne, vrhovnega vojaškega generala šoguna, cesarska dinastija ostane na svojem položaju kot mehanizem legitimacije oblasti. Zakaj? Ne? Zato, ker je cesarska dinastija utemeljena na šintoističnih religioznih besedilih. Šintoizem je tako imenovana avtohtona tradicionalna japonska religija, ki pripoveduje zgodbo o tem, kako je nastala Japonska, torej kako je nastala dežela in kako so po nastanku te dežele na Japonsko prišli prvi cesari, ki so neposredni potomci sončne boginje, boginje Amaterasu, in torej vladajo Japonski po, ne, v našem evropskem diskurzu bi rekli, po božji milosti. Ne. Skratka, so utemeljeni v religioznem narativu, ki predpostavlja, da je cesarska dinastija edina, ki je podeljen mandat, mandat nebes, ne, da vlada na Japonskem. Na ta način seveda potem že razumemo, a ne, da se vzpostavi na zanimiva simbioza, a ne, ker japonska cesarska družina za svojo oblast črpa legitimnost iz same sončne boginje, torej iz bi rekli, religioznih zgodb, ne, in tega nobena posvetna avtoriteta ne more oporekati. Ampak, če cesarska družina postane politično nemočna in jo imate vi kot takrat dejanski nosilec oblasti, kot recimo šogun ali kdorkoli drug že v zgodovini, ki je izvajal de facto oblast na Japonskem, če imate cesarsko družino podrejeno sebi, potem ste v najboljšem položaju. Ne? Kajti, če bi vladali samo z vojaško močjo, ste vedno v nevarnosti, da vas nekdo drug močnejši zruši, da vam nekdo drug osporava vašo oblast, da vam osporava legitimnost vaše oblasti. Če pa je vaša oblast legitimirana s tem, da vas avtorizira cesar, da vam podeli naziv in vse, torej in vso avtoriteto cesar, ki je zdaj pravzaprav vaša lutka, ne, pa ste v seveda najboljši poziciji, da ohranjate to oblast. In prav zaradi tega so skozi vsa stoletja tisti, ki so imeli v določenem zgodovinskem trenutku realno politično oblast v rokah na Japonskem, poskrbeli, da se je cesarska institucija ohranjala in bila podrejena njim, ne, in na ta način so si lahko zagotavljali večjo legitimnost oblasti. Ne. In to je torej obdržalo se na ta način vse do 20. stoletja, ko je bila kontinuiteta cesarske dinastije postavljena najbolj resno pod vprašaj, a ne, se pravi z porazom v drugi svetovni vojni. Takrat je bilo splošno prepričanje zaveznikov, da je treba Japonsko demokratizirati in modernizirati in da je del tega procesa ukinitev cesarske institucije in cesarja, vendar so se potem v okupacijskih oblasteh, predvsem v generalštabu, ki je vodil general Douglas MacArthur, odločili drugače, odločili so se za ohranitev cesarske institucije, vendar tudi njeno redefinicijo. Ne.
Zanimivo, ne? Umanjkanje realne politične moči je natanko tisto, kar v kontekstu japonske zgodovine omogoči preživetje cesarske dinastije, ne? Ki lahko potem iz generacije v generacijo seveda zavzema prestol krizantem. Ne? Pa se zdaj sprašujem, kaj prav nikoli japonski cesarji niso imeli niti malo realne politične oblasti?
Ne, nikakor ne. Japonski cesarji, seveda, ko se je vzpostavilo cesarstvo, so bili nosilci te oblasti, če tudi, kako rečeno, se je že zelo malo ta oblast do neke mere razpršila, že zelo malo so ob sami cesarski družini, če tako rečemo, obstajale še druge plemiške družine, ki so bile z njo tesno povezane in nas je prevzele določeno mero oblasti z raznimi uradniškimi funkcijami, ki so jih prevzemale. Potem pa tudi, ko je ta oblast izvenela, ne, so se začele vzpostavljati različne oblike vladavine. Recimo za 10. 11. stoletje je zelo značilno, da so cesarji ravno zaradi tega, da bi ohranili nekaj več nadzora nad politično oblastjo in tudi nad pravzaprav nasledstvom, upeljali institucijo upokojenega cesarja. To je pomenilo, da je cesar še na vrhuncu svoje moči in torej politične moči, namesto da bi čakal na smrt na prestolu in potem prepustil odločanje o nasledniku drugim, sam odstopil in poskrbel, da je izbral naslednika, ki si ga je sam želel in iz ozadja potem, v tem primeru je ozadje pomenilo budistični samostan, kamor so se upokojeni cesarji umaknili kot menihi, naprej vlekel niti, bi rekli politične niti japonske politike, tako da smo imeli v bistvu sistem upokojenih cesarjev, no potem, kot sem že zdaj nekajkrat omenil, pride seveda do ene velike politične spremembe v času, ko se konec 12. stoletja vzpostavi usporedna politična oblast samurajskih poveljnikov, šogunov, ki v precejšnji meri oslabijo moč kjotskega dvora, ne, torej cesarske dinastije, in pride do nekakšne delitve oblasti, bi lahko rekli, med vojaškimi vprašanji in civilnimi vprašanji, ki jih nadzoruje dvor. No in ta proces gre potem naprej v tem smislu, da dvor še naprej izgublja moč, ko pride do vmes nekaterih poskusov prevzeti nase več politične oblasti in pri tem izgubijo, jim je ta oblast še dodatno oduzeta, oziroma je njihova oblast še okrnjena. No, ampak potem seveda so tu številni drugi dogodki, ne, zgodovina je dolga, vmes pride do poskusa invazije na Japonsko, takrat, ko kitajsko celino pravzaprav v celoti zavzamejo Mongoli in vzpostavijo veliki mongolski imperij, Kublai Khan si potem zaželi k temu imperiju priključiti tudi Japonsko in pripravi dve močni invaziji. To takrat seveda močno oslabi nosilce politične oblasti na Japonskem in takrat pride do potem padca šogunata v Kamakuri, ki je bil torej usporedna politična oblast kjotskemu cesarskemu dvoru. No, in tu pride do neke spet, bi lahko rekli, recimo, državljanske vojne, nekaj popadov med dvorom, šogunatom, kjer uporni general podpre cesarja, zruši šoguna, ne, in potem cesarju zagotovi ponovno politično oblast, potem pa si ta general na nek način premisli, če mečkan ponostavimo za potrebe te razlage, in pride do spopada med cesarjem in tem generalom, ki se potem vkliče za šoguna in s tem vzpostavi pravzaprav drugi šogunat na Japonskem. Cesar pa je izgnan in zdaj v tej točki, to govorimo o 14. stoletju na Japonskem, pride pravzaprav še do ene zanimive situacije, namreč do schizme na dvoru, do razcepa cesarskega dvora. Ne? Kajti ta uporni general, ki je najprej podprl cesarja proti prejšnjemu samurajskemu režimu šogunov, ne, si zdaj premisli in s tem cesarjem stopi v vojaški spopad. In potem, ko v tej vojni zmaga, sam nastavi alternativnega cesarja, ki je prav tako iz, ne, cesarske dinastije, vendar pač tu je spet prišlo do, ne, predhodno kompleksnih vprašanj, razdelitve na dve usporedni veji. Skratka, na tej točki v zgodovini dobimo razcep dvora, ko je ta cesar, s katerim se spopadeta, zdaj izgnan iz Kyoto in mora pobegniti in v bistvu živi v izgnanstvu, medtem ko je na cesarskem dvoru v Kyoto nastavljen alternativni, ne, drugi cesar, temu potem rečemo ponovadi severni dvor, medtem ko izgnani cesar je južni dvor. In tako dobimo za nekaj desetletij na Japonskem razkol cesarskega dvora na severni in južni dvor. No, potem nekaj desetletij pozneje pride do ponovne združitve, ampak že tu imamo eno resno zarezo v kontinuiteti. A ne? Skratka, hkrati pa vidimo, a ne, tudi to, da so cesari, a ne, potem, ko, in tu gre spet za zgodovinske razloge, niso pravzaprav imeli sami lastne vojaške moči, ki je bila zdaj v rokah samurajskega razreda, bili na zelo, v zelo slabem položaju, da bi si še na kakršenkoli način lahko zagotovili politično suverenost. Ne?
Ampak sredi 19. stoletja, dr. Culiberg, ne, pa so japonski cesarji uspeli stopiti, kako ne rečem, ne, iz sence samurajev, iz sence šoguna in vsaj nominalno, ne, pač zopet prevzeti vajeti državne politike v svoje roke. Kako zelo trdno pa so takrat, se pravi, ne, recimo od 70. let 19. stoletja do konca druge svetovne vojne to oblast držali v svojih rokah, so nemara tudi v tem času postali lutke, zdaj v rokah premierjev, ministrov in tako naprej, ali so imeli večji vpliv na dogajanje, kako je to veljalo v prejšnjih stoletjih?
V bistvu bi lahko rekli, da se potem z to reinvencijo cesarja v 19. stoletju na nek način ponovi vzorec iz teh starodavnih časov. Namreč v stoletjih, ki neposredno predhodijo 19. stoletje, je pravzaprav obstoj cesarske dinastije na nekje na najnižji točki, bi lahko rekli, glede svojega političnega vpliva. Cesarstvo v času, ko vladajo šoguni dinastije Tokugawa, govorimo o 17., 18., 19. stoletju, je dejansko le še neka simbolna institucija, o kateri pravzaprav večino prebivalstva morda niti ne ve, kaj dosti ne razmišlja. Šoguni pa jo uporabljajo samo za svoj sistem legitimacije, ne, kjer se nominalno še vedno poskušajo razumeti kot generali v službi cesarstva. Kompleksno dogajanje v tem času zgodovine seveda pripelje do tega, da v 19. stoletju legitimnost tega šogunata močno oslabi in da nezadovoljni samuraji se pravzaprav konec 19. stoletja obrnejo proti šogunu in v tej točki, a ne, ko poskušajo zrušiti dejanskega političnega oblastnika v državi, ki, kot rečeno, v zadnjih nekaj stoletjih ostaja institucija šoguna, odkrijajo, ne, na nek način ponovno odkrijajo, bi lahko rekli, cesarski dvor kot tisto institucijo, v imenu katere bi lahko razglasili šoguna za nelegitimnega, za nekoga, ki si je uzurpiral oblast, če tudi mu jo cesar ne priznava več ali kakorkoli. In takrat ti nezadovoljni samuraji, ki izpeljajo pravzaprav ta, ne, lahko rečemo to revolucijo ali pa pač to zrušitev šogunske oblasti, se ponovno oprejo na institucijo cesarja v Kjotu, razglasijo šoguna za državnega sovražnika, za, ne, sovražnika dvora in v imenu cesarja izpeljajo svojo revolucijo in postavijo cesarja nazaj, nominalno nazaj na vrhovno pozicijo v državi kot tistega edinega monarha, ki ima legitimnost, da na Japonskem vlada. Jasno, ne, da pa v ozadju zdaj ponovno realno politiko vodijo ti, ki so uspeli zrušiti šogunat, ti mladi samuraji, ki zdaj imajo pred sabo tudi nove cilje, to je modernizacija Japonske, poskus postaviti Japonsko na zemljevid kot moderno vele silo. To je tudi čas potem, ko, ne, japonskega cesarja na nek način na novo izrišejo, ko ga iz neke bolj svečeniške funkcije šintoističnega božanstva preoblikujejo v monarha po zgledu Evrope, ne, ga tudi poimenujejo cesar, a ne, in z njim kot, ne, zdaj institucijo poskušajo Japonsko postaviti ob bok velikim evropskim cesarstvom. Ne, in v tem smislu, seveda, v 19. stoletju in zgodnem 20. stoletju japonski cesar dobi po ustavi ponovno pravice pravzaprav absolutnega monarha, vendar pa jasno je, da ni on tisti, ki vodi politiko japonske države oziroma takrat japonskega imperija. Ne. In ravno to vprašanje, ne, je seveda ključnega pomena za dogajanje, ki sledi po koncu druge svetovne vojne, kajti vstop Japonske v vojno, z vojno napovedjo Združenih držav Amerike, ne, z napadom na Pearl Harbor in potem z vsemi grozotami, ki se zgodijo v naslednjih letih in se zaključijo s tem, ko Združene države bombardirajo z jedrsko bombo Hirošimo in Nagasaki, po tej predaji ostane vprašanje, ali je, ne, podobno kot v primeru Tretjega rajha Adolf Hitler ali pa v Italiji Mussolini, ali je bil japonski cesar tisti vrhovni poglavar, vodja države, ki je Japonsko pripeljal v to vojno in si torej zasluži sojenje in kazen pred tribunalom za vojne zločine, ali ne, ne. In če zdaj pogledamo za nazaj odločitev zavezniških sil, da se cesarja Hirohita izloči iz tokijskih procesov po vojni in se za vojne zločine in tako naprej sodi drugim premijejem, generalom in tako naprej, nakazuje na to, da je obveljala interpretacija, da seveda japonski cesar ni bil pravi monarh, absolutni monarh, ni bil tisti, ki je lahko vodil politiko Japonske tudi v predvojnem času. Ne.
Vedno znova se mi zdi, dr. Culiberg, ne, imamo, ko govoriva o japonskem cesarju, upravka s to neko igro videza in resničnosti, ki je skrita za paravanom. Ne. Ker se zlagoma bližava sklepu najnega današnjega pogovora, moramo vprašati pravzaprav samo še tole. Dobro, Hirohito ni bil po presoji ameriških okupacijskih oblasti po drugi svetovni vojni neposredno osebno odgovoren za japonsko ekspanzionistično politiko v vzhodni Aziji in na Pacifiku od zgodnih 30. let 20. stoletja do leta 1945, zato je lahko ostal na oblasti. Kakšno vlogo pa so mu v teh novih spremenjenih razmerah po zavezniški zmagi v drugi svetovni vojni namenili? Kako so napisali ustavo in v njej opredelili cesarjeve funkcije? Vprašanje je toliko bolj pertinentno, se mi zdi, ker sta vendarle po Hirohitu sedela na prestolu Krizantem še dva, ne? Hirohitov sin Akihito in zdaj unuk Naruhito. Kaj pravzaprav ustava terja danes od cesarja? In vse zadnje, kako japonski državljanke in državljani gledajo danes na funkcijo cesarja, kaj od svojega monarha pravzaprav pričakujejo?
Ja, kakor rečeno, ne, ker se je delu okupacijskih oblasti zdelo, da bo uničena, razsuta povojna Japonska. Če zdaj ukinejo tudi institucijo cesarja in jo poskušajo preoblikovati v republiko ali kaj takega, mnogo težje obdržati enotnost, mnogo težje vzpostaviti stabilno državo, kar pa je bil ključni cilj ZDA, da v Pacifiku vzpostavi močno zavezniško državo, je kot rečeno padla odločitev v delu zavezniških sil, da se institucijo cesarja tudi po vojni obdrži. Seveda pa, da se jo ponovno reinterpretira in ko je potem kmalu po japonski predaji, ko je bila Japonska še pod okupacijo, bila sestavljena nova japonska ustava, ki je še danes v veljavi brez sprememb, je v tej ustavi japonski cesar definiran kot simbol Japonske in kot simbol enotnosti ljudstva in to pomeni, da so mu po ustavi odzete popolnoma vse politične funkcije in pravice. Ne? In torej, če spet poskušamo to pojasniti v neki primerjavi, japonski monarh je za razliko od monarhov, ki jih še poznamo večinoma po Evropi, nekdo, ki ne nosi nikakršnih izvršnih oblasti v svoji roki, ne pač vemo, da angleška kraljica ima izvršno oblast nad britansko vlado, seveda v okviru zakonov, ki jih parlament določa, je tudi vrhovna poveljnica oboroženih sil, medtem ko japonski cesar ni nič od tega. On je izključno definiran kot simbol države, se pravi nekje podobno bi lahko rekli kot zastava ali himna države, se pravi nekaj, kar državo lahko predstavlja v tej diplomatski reprezentativni funkciji, popolnoma brez kakršnih koli političnih funkcij. Skratka, cesarju po vojni so v celoti oduzete vse politične funkcije in ostaja pravzaprav nek simbol.
Dobro, ne? Simbol, ampak simboli lahko ravnamo tako ali drugače. Kako ravnajo, kako uporabljajo ta simbol v svojih življenjih, ne? Navadni, običajni Japonci?
Ja, podobno, kakor s himno recimo ali pa zastavo. Ne? Nekateri imajo do tega simbola mešane občutke, namreč zavedati se je treba, pa to je morda zgodba za kdaj drugič, vendar tudi po vojni, ravno zaradi te dvomljive ali pa dvoumne vloge cesarske institucije v predvojnem času, v času japonske ekspanzije na Pacifiku, so nekateri mnenja, da kontinuiteta japonske cesarske linije tudi po vojni pravzaprav pomeni neke vrste kontinuiteto japonske države, ki je bila v 30-ih letih 20. stoletja na, bi rekli, napačni strani zgodovine. In so v tem smislu izredno kritični do obstoja cesarske dinastije. Drugi pa seveda dojemajo cesarsko dinastijo, kako rečeno, kot simbol svoje države, so na njo ponosni, v njej vidijo torej tudi simbol starodavnosti Japonske, kako sva govorila, gre za najstarejšo kontinuirano dinastijo. Skratka, do japonske cesarske družine pristopajo kot do simbola svoje domovine, na katerega so ponosni in ki konstituira nekakšno podobo in identiteto njih kot Japoncev in kot njihove domovine Japonske. Ne? Skratka, v tem smislu imamo danes še vedno različna mnenja, različne poglede na cesarsko dinastijo, vendar ravno zato, ker cesarska dinastija ni politični akter, se mnenja, ki se krešejo okrog tega, seveda ne tičejo vsakdanje realne politike in niso na nek način pomembna za delovanje Japonske v konkretnih političnih situacijah danes.
In to kljub temu, da kolikor se spomnim, je imel sedanji cesar, cesar Naruhito, ob nastopu funkcije 1. maja 2019, nek govor, ki se je zdel, kako ne rečem, ne, izrazito prežarjen z zavestjo o neki zgodovinski odgovornosti, ki je pozival pravzaprav med vrsticami japonsko vlado, se mi je zdelo. naj bo pri delovanju v mednarodnem prostoru previdna, spoštljiva, zadržana, ne preveč agresivna in tako naprej. Skratka, še vedno se zdi, da je tu nek potencial za cesarja, da lahko na nek diskreten način, ne, da svojim državljankam in državljanom misliti, ali kako bi temu rekel.
Seveda, ta sporočila, ki jih tako zdaj Naruhito, kakor prej tudi zelo priljubljeni, ne, cesar, njegov oče, Akihito pošiljata državljanom, so seveda pomembna sporočila. Ne. Tu je vedno vprašanje, kako politično so lahko ta sporočila ali pa kako politični so lahko podtoni v teh sporočilih. Je pa seveda dejstvo, ki ga je tudi treba poudariti, da tako predhodnik Akihito, ki je vladal 30 letja in oziroma sedel na prestolu no, 30 letja in zdaj njegov sin, ki je nastopil lansko leto, ustrajata na sporočilih, ki nekako poskušajo japonskim državljanom položiti ne, na srce dejstvo, da je seveda Japonska v prvi polovici 20. stoletja, ko je začela svojo imperialno ekspanzijo, povzročila predvsem po vzhodnji Aziji veliko gorja, da so bili to časi, ki se jih je treba spominjati, ki pa jih je treba tudi ustrezno zgodovinsko reflektirati in prevzeti tudi potrebno krivdo. Tako da na ta način nekako ohranjajo, bi lahko rekel, ravnovesje med tistimi bolj revizionističnimi pogledi, ki poskušajo danes upeljati v javni prostor narativ, da je Japonska v veliki meri bila izključno žrtev v tem spopadu, kot žrtev imperialnih evropskih sil, ki so jo potisnile v samoobrambo na nek način, da so bile njene kolonialne dejavnosti po ne, vzhodni Aziji, Tajvanu in drugod, pravzaprav neke vrste poskus obvarovanja Azije pred evropskim kolonizatorjem in da bi torej morala Japonska nekako pustiti za sabo to, kako ji rečejo, mazohistično zgodovino in se postaviti bolj agresivno nasproti svoji ulogi v času pacifiške in druge svetovne vojne. V tem smislu gre torej za del japonskega javnega mnenja, ki bi lahko mu rekli, da ne, se vrača v prejšnje militaristične čase in ki po drugi strani prav ustraja na pomembnejši vlogi cesarske dinastije v družbi. Hkrati pa imamo cesarsko družino, katere sporočila pa so na nek način temu nasprotna in poudarjajo pretekle zmote in pošiljajo v japonski javni prostor mirovniška sporočila.
Zgodovina traja in japonska vladarska družina z njo ured in kakor se spreminja zgodovina, tako očitno se spreminjajo tudi seveda poudarki in pomen japonske cesarske hiše, kar je bilo pred 100 leti videti kot središče japonskega ekspanzionizma in militarizma, je danes ravno nasprotno, če zdaj dobro razumem, seveda zavora, ki pravzaprav noče pristati na to, da bi stopili nazaj v neslavno in kravo preteklost. Dr. Luka Culiberg, najlepša hvala seveda za ta pogovor in za vsa pojasnila.
Ja, hvala vam in nasvidenje.
Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno!
Glasovi svetov.
S tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani programa Ars, sem pripravil in vodil Goran Dekleva.